Se poate face educație în 30 de minute? Evident că nu, dar se poate vorbi despre educație în 30 de minute. Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași vă invită în fiecare miercuri de la ora 17 și 15 minute la o dezbatere incendiară despre școală. Să vorbim cu și despre noi, ieșenii. Nu rata 30 de minute. În fiecare miercuri de la 17 și 15 minute, numai la Nord-Est FM.
Ascultați Radio Nord-Est Iași 100,4, e miercuri, e 5 și 15 minute după amiază, așadar sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la 30 de minute de educație. Spun bun găsit și invitatului nostru, nu e un oficial, nu e un profesor cu notorietate. Bine v-am găsit, domnișoara Irina Guralivu, elevă în clasa a 12 la Colegiul Richard Würmbrand. Am pronunțat corect, limba germană e pentru mine, să spunem, un teren pe care nu l-am descoperit.
Bine v-am găsit și eu.
Așadar, Irina e elevă în clasa a 12-a. S-a făcut o analiză, s-au făcut statistici în această săptămână, 73% dintre persoanele intervievate recomandă tinerilor să plece din țară. E un procent foarte mare. Aș vrea să vă întreb, cum comentați faptul că 73% consideră că tinerii ar trebui să plece din țară?
Sunt oarecum familiară cu aceste rezultate, deoarece foarte multe persoane pe care le cunosc mi-au recomandat exact același lucru, să găsesc o universitate foarte bună în străinătate și să-mi fac studiile acolo și eventual chiar să rămân în țara respectivă. Însă eu nu sunt neapărat de acord cu această variantă. Lumea tinde să ne recomande nouă tinerilor să plecăm în alte țări din mai multe motive, mai ales condiția economică actuală din țara noastră este una destul de dificilă, pentru că foarte mulți studenți iese de pe băncile facultății și nu își găsesc locuri de muncă în domeniile pentru care s-au pregătit ei și este un lucru dificil și este o variantă dintr-un anumit punct de vedere mult mai ușoară, însă părerea mea este că nu este un lucru bun ca tinerii să plece, pentru că tinerii sunt viitorul societății române sau mai degrabă prezentul și plecarea tinerilor ar însemna din mai multe puncte de vedere o decădere a societății care deja este în criză. Nu mi se pare... este o variantă într-adevăr tentantă, dar eu personal nu aș alege asta decât dacă aș fi, să zicem, constrânsă sau doar constrânsă, dar cred că este...
Bun, mergem mai departe și cred că o să mai aveți argumente pe parcursul discuției noastre. Irina Guralivu, elevă în clasa a 12-a la Colegiul Richard Würmbrand. Provii dintr-o familie, ești singură la părinți?
Nu sunt singură la părinți, ci din contră sunt cea mai mică dintre 7 copii. Crescută într-o familie destul de mare, zic eu, și...
7 copii. Pe ce treaptă socială, acum în plină criză economică, ți-ai plasat familia din punct de vedere al veniturilor? Nu mă refer la profesii, la activități, strict din punct de vedere al veniturilor. Superioare, pătură de mijloc sau pătura pe care o numim săracă, adică ne descurcăm greu.
Cred că veniturile părinților mei s-ar apropia de nivelul mediu. Ei sunt bugetari, lucrează la stat, deci tăierile de salariu i-a afectat și pe ei, însă cred că s-ar apropia de nivelul mediu de salarizare.
7 copii, câți au învățat?
Toți am învățat și toți am urmat, în afară de mine, care încă nu am ajuns la nivelul academic mai înalt, adică să studiez la facultate, dar restul fraților mei au studiat și facultate, o parte chiar și master.
De ce?
Părinții mei ne-au încurajat pe noi 7 tot timpul să să învățăm. Mai mult decât să căutăm un loc de muncă, poate din timpul liceului, pe timp de vară sau poate chiar în timpul anului, pentru că ne-au promis că orice vom avea nevoie, ne vor oferi ei doar cu condiția ca noi să învățăm și să investim în acest aspect, pentru că, deși în zilele de astăzi slujbele se obțin foarte greu, îți este mult mai ușor dacă ai diploma, dacă ai nivelul de învățătură care se cere. Și de aceea părinții tot timpul ne-au încurajat și au căutat să ne ajute atunci când aveam nevoie, tocmai pentru a putea să ne împlinim profesional. Și chiar mi-aduc aminte când mama mea, când eram în ciclul primar și mă descurcam mai greu la matematică, stătea cu mine și lucra fiecare problemă doar ca să pot să învăț, să am o bază.
Au fost lucruri pe care le-ai cerut părinților tăi și te-au refuzat pentru că bugetari nu e foarte ușor?
Nu pot să spun că atât cât am fost copil și chiar și până acum nu am avut tot ce mi-am dorit sau tot ce am avut nevoie. De multe ori ei au căutat să ne ofere mai mult decât strictul necesar și nu pot să spun că sunt nemulțumitoare față de ei pentru că nu mi-au oferit anumite lucruri pe care poate mi le doream, dar am înțeles că era mai dificil să le procure pentru ei, spre exemplu, o orgă sau... erau lucruri, spre exemplu, am reușit să călătorim mai mult și am reușit să facem anumite lucruri pe care multe persoane nu au posibilitatea să le facă. Deci nu aș putea spune că sunt nemulțumitoare sau am o supărare anume, dar visez poate să fac anumite lucruri care acum poate nu voi fi în stare să le realizez tocmai din cauza aceasta. Partea financiară poate nu este atât de bună pe cât ne-am dorit noi ca familie, dar nu pot să mă plâng de acest lucru.
30 de minute de educație, 100,4 FM, un tânăr obișnuit, e în clasa 12, ceea ce înseamnă câți ani?
18 în plus.
Mulți înainte, mulțumesc. Irina Guralivu, elevă în clasa 12 la colegiul Richard Würmbrand. De multe ori când se vorbește despre colegiul tău, pare a fi o insulă, o, să spunem, e și școală particulară, e destinat și, sau cel puțin eticheta care se pune, e aceea că e destinat unor membri ai anumitor, da, religii, nu cea ortodoxă. V-am întrebat înainte de emisiune care e religia. Creștin după Evanghelie, neoprotestant. Cum se simte un tânăr de 18 ani, creștin după Evanghelie, neoprotestant, într-o mare de ortodoxism, după disputele privind icoanele în școli, religia obligatorie? Pentru că, iată, în România sunt 18 culte recunoscute, dar vizibile în spațiul mediatic sunt cultul ortodox și cel catolic.
Sincer, m-am bucurat foarte mult că am avut ocazia să învăț într-o școală creștină în care țin să menționez că niciodată nu s-a făcut discriminare religioasă. La mine în clasă eram 4 culte, 24 de elevi aparținând la 4 culte. Eram creștin după Evanghelie, penticostali, baptiști, ortodoxi și într-un timp era chiar și o fată adventistă, însă între noi nu au existat niciodată disensiuni pe motive religioase. Desigur, la ora de religie aveau loc discuții pe anumite teme și câteodată și discuții contradictorii. Nu putem toți să fim de acord pe aceleași lucruri, dar în școală, din ce am văzut eu și din ce am experimentat eu ca elevă, niciodată nu au fost probleme pe teme religioase, în sensul că niciun elev nu a fost discriminat din această cauză. Poate că unor elevi le-a venit mai greu să se adapteze stilului în care au loc orele de religie la noi în școală.
Adică?
Spre exemplu, noi lucrăm... am avut o anumită tematică, nu impusă de cult, dar specifică cultului neoprotestant și Biblia pe care lucram noi, în general, era cea admisă de Biserica Neoprotestantă, traducerea Dumitru Cornilescu, și implicarea cea mai mare venea din partea celor care aparțineau cultului, de cele mai multe ori, cel puțin eu asta am observat, și de multe ori anumiți colegi se simțeau oarecum stingeri, cu toate că, în mod normal, nu cred că ar fi trebuit. Noi niciodată nu i-am atacat pe ei ca persoane pentru ceea ce cred.
Era o dispută, să spunem, de filozofia religiei.
Exact.
Rezultatele la bacalaureat anul acesta, catalogate de presă ca dezastroase, s-au rostit cuvinte ca analfabeți, nu continui. Cum comentează un elev de clasa a 12-a rezultatele colegilor mai mari?
Eu personal consider că problema ar putea fi din două părți. Poate anumiți profesori nu-și dau interesul total, însă cea mai mare parte a problemei cred că este constituită din elevi. Elevii și-au pierdut, majoritatea și-au pierdut interesul pentru învățat și pentru școală și recunosc că și mie personal de multe ori mi-este greu să mă pun la birou și să stau 2 ore să învăț pentru matematică sau pentru un obiect care îmi place foarte mult, cum este biologia. Asta și pentru că avem multe, este televizorul, calculatorul și tot felul de alte distracții și metode de a ne distrage pe noi, adolescenții, însă anul acesta am auzit la televizor că elevii nu au mai putut să copie și cred că, eu personal cred că copiatul este o problemă mare și nu este un lucru corect din punct de vedere moral.
A, bun.
Da. Dar faptul că elevii s-au învățat să copie le-a dat cumva, au simțit că au o plasă de siguranță, că au pe ce să se bazeze și din cauza aceasta au devenit mai puțin interesați să învețe. Și asta este poate una dintre problemele foarte mari.
Bun, bănuiesc însă că în timp s-a schimbat și profilul elevului mic, a elevului de vârstă mijlocie, adolescentului. Nu poți cere, da? Vă întreb ca înainte de un comportament similar celui dinainte de 1989, că nu exista internet, nu exista atâta deschidere. S-au adaptat profesorii noului tip de elev pe care l-au în față?
Nu știu, adică cred că cel puțin la mine în școală profesorii sunt. Eu găsesc că orele pe care le facem și modul în care profesorii predau este interesant și pe mine de multe ori mă țin captivată și atentă la oră, cel puțin majoritatea profesorilor și mai ales obiectele care mie îmi plac foarte mult. Poate că nu toți profesorii, nu toți pot fi la fel sau nu pot preda la fel pentru că, desigur, depinde și de caracterul profesorului și depinde foarte mult și caracterul elevului, chiar dacă vorbim de elevul modern, într-o societate modernă în care mass media și toate mijloacele electronica și toate s-au dezvoltat, sunt diferite, dar tot contează foarte mult și temperamentul elevului, pentru că vom găsi elevi care sunt foarte interesați de electronică, de calculatoare și elevi care nu au contact sau nu doresc să aibă contact și elevi care sunt cumva între. Le place, dar preferă și preferă să învețe sau să citească. Dar da, profesorii, din câte am văzut eu, sunt adaptați.
Irina Guraliu, elevă în clasa a 12-a. Bun. Anul acesta aveți în față un examen de bacalaureat și apoi admiterea la sau depunerea dosarului la universitate. Cum o să fie bacul? La ce te aștepți?
La ce mă aștept? Nu cred că mă aștept la ceva diferit de ce a fost anul trecut. Probele pe care trebuie să le dau eu, cel puțin la matematică, am înțeles că este o probă destul de dificilă și așa a fost în toți anii, indiferent de generație. Dar
să închidem telefonul mobil.
Mă scuzați.
Așadar, bacul pentru fiecare generație a fost dificil.
Da, a fost dificil pentru că dacă o probă ar fi ușoară, atunci ce rost ar mai avea să o dai? Ce rost ar mai avea? Cât de mult ar evalua capacitatea elevului de a se descurca în diverse situații și de a trata anumite subiecte?
Cum a fost evaluarea? La începutul acestui semestru a fost o evaluare a elevilor. Bun, elevii nu primesc nota, o află direct părinții.
Da. Nu a fost foarte dificilă. Eu am notele, din păcate, multe au fost destul de slabe, ceea ce mie mi s-a părut oarecum ciudat, pentru că normal elevii când au teste mai ușoare ar trebui să se descurce mult mai bine, cel puțin așa ar părea logic, dar nu au fost teste foarte dificile, ci din contră au fost destul de ușoare. Eu nu am avut dificultăți foarte mari în a le rezolva.
Spre ce facultate?
Aș vrea să mă îndrept spre medicină.
De ce?
Este un domeniu care îmi place foarte mult. Asta ar fi un motiv. Biologia mă atrage în mod deosebit, însă ceea ce m-a motivat foarte mult a fost o profesoară pe care am avut-o. Mie îmi plăceau foarte mult animalele și îi spuneam că mi-ar plăcea să studiez medicina veterinară, însă ea mi-a spus e foarte frumos că vrei să faci lucrul acesta, dar atunci când ajuți un animal, da, e bine, dar când ajuți un om, atunci primești adevărata recompensă pentru efortul pe care l-ai făcut în toți acești ani. Și ceea ce mi-a spus doamna profesoară atunci m-a motivat foarte mult și m-am gândit că chiar dacă sistemul este cum este, poate este mai dificil de intrat și în sistem și sunt 6 ani de învățat, foarte mulți îmi spuneau, vai, vrei să înveți 6 ani, dar e atât de greu, ce o să faci? Cu toate acestea m-am gândit că acesta este cel mai practic mod de a ajuta oamenii, să fiu dedicată meseriei mele și să-mi fac meseria cât pot eu de bine.
Am auzit copii de grădiniță care, atunci când erau întrebați ce vrei să fii când vei fi mare, spuneau vreau să fiu medic pentru că voi câștiga bani foarte mulți.
Eu am auzit și medici, și de medici care câștigă foarte mult, dar și de medici care nu câștigă foarte mult. Cunosc mai multe persoane care lucrează în domeniu, sunt chiar medici în spitale din Iași și din punct de vedere financiar nu o duc foarte bine, din contră, o duc chiar destul de greu.
Și cu toate astea vrei să fii medic?
Contează, eu personal cred că atunci când îți alegi o meserie, contează și partea financiară, dar mai mult contează partea, cum să spun, nu,
vocația,
să ai talentul și dorința să faci ceea ce îți dorești, chiar dacă dintr-un anumit punct de vedere va fi dificil.
Bun, vor fi 6 ani în care familia ta te va susține financiar.
Da, ceea ce este un avantaj. Și mama mea de multe ori îmi spunea să mă bucur că mă duc la medicină și voi studia 6 ani, pentru că să lucrezi este mult mai greu decât să înveți, să stai efectiv să înveți.
După terminarea Universității de Medicină vei profesa în România sau vei pleca în Franța sau în alte țări ale Uniunii Europene? Dacă stai și privești cât câștigă un medic aici, cât câștigă la Bruxelles sau la Paris, nici măcar nu mai poți face comparație. De ce ai rămâne să lucrezi într-un spital din România?
Într-adevăr și eu am auzit că în țările occidentale se câștigă extraordinar de bine în acest domeniu. Însă am auzit și că prețul pe care îl plătești pentru banii care îi câștigi este foarte mare. În sensul că, da, și aici trebuie să lucrezi foarte mult și din greu, însă sistemul este de așa manieră încât îți oferă un răgaz foarte scurt să-ți revii după muncă. Spre exemplu, când lucrezi o tură de 24 de ore, ai 2 zile libere, ceea ce este foarte bine pentru că poți să te refaci după ce ți-ai stricat un anumit ritm care îl aveai. Însă în celelalte țări am aflat că se muncește mult mai mult și mult mai greu. Și eu personal cred că efortul nu se merită în totalitate. Nu știu dacă aș pleca de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă viața pe care mi-am creat-o aici, doar ca să câștig mai mulți bani.
În aceste condiții, când ți-ai putea cumpăra o casă care să fie a ta?
Sincer, am încercat să iau în considerare și aceste aspecte. Nu știu. Adică, cu condițiile care sunt, ar fi dificil să faci credite sau alte asemenea lucruri, însă în ultima vreme au început mulți să locuiască în chirie, cum se poartă foarte mult în Occident, de altfel. Nu am luat în considerare acest aspect încă.
Ce nu-ți place la medicii noștri? Bănuiesc că ca noi toți ceilalți la un moment dat a trebuit să mergi la medic.
Am avut contact cu diferiți medici și câteodată am observat că pot fi neglijenți. se grăbesc, poate au foarte mult pacienți și nu iau în considerare anumite simptome sau anumite lucruri care mai târziu se dovedesc a fi foarte importante. Eu personal am avut de suferit în acest domeniu pentru că am fost la un doctor cu o anumită problemă și nu a putut să-și dea seama de ce aveam problema respectivă, pentru ca 2 ani mai târziu să mă duc la alt doctor cu totul altă problemă și să aflu că erau legate. Și dacă cu 2 ani înainte și-ar fi dat seama, aș fi putut să rezolv mult mai bine și mult mai repede fără să plătesc atâți bani pe analize și pe tratamente.
Da, mai vorbesc, mulți dintre medicii din ziua de astăzi mai vorbesc cu pacienții, mai au acel timp să le spun cât de gravă sau cât de nesemnificativă e boala lor, ce ar trebui să facă. Mai este acea legătură spirituală, da, despre care am citit, s-au făcut și filme. Mie, ca și jurnalist, mi se pare că în 80% din cazuri această dimensiune a meseriei de medic a dispărut, că pacientul e doar un obiect.
Și eu vreau să răspund, să vă spun cam același lucru, că într-adevăr nu toți medicii și-au pierdut acea capacitate de a relaționa cu pacientul și de a arăta compasiune și compătimire, ceea ce eu personal cred că contează mult mai mult decât orice altceva în meseria pe care o prestează. Dar, deși putem să spunem într-adevăr că foarte mulți doctori multora nu le mai pasă de pacienți, nu mai consideră că sunt importante și cred că problema este că au uitat că au în fața lor oameni, au ființe umane care poate suferă, nu numai din punct de vedere fizic, dar ci și poate au probleme și tot felul de lucruri care se confruntă și lucrul acesta le îngreunează și existența din punct de vedere fizic.
Irina Guraliu, elevă în clasa 12, v-aș întreba, e un tânăr minunat, n-o să vă pervertească societatea și toate greutățile, n-o să fiți altfel peste 6 ani, peste 10 ani, peste 15 ani?
Cred că ar fi o problemă dacă aș rămâne la fel în 10-15 ani.
Mă refeream la vocație, la dorința de a fi medic, pentru că asta e vocație. Bun, într-adevăr, e normal să rămâi la același nivel, dar ca și ținută spirituală, ca și coloană vertebrală.
Toți suntem oameni și pe cât de mult mi-aș dori eu să nu mă schimbe în rău ceea ce voi face eu, adică să nu mă las să mă las dusă de val sau să îmi permit să-mi schimbe obiceiurile bune pe care le aveam și să devin și eu poate coruptă sau să ajung să fiu insensibilă la nevoile pacientului. Dar consider că credința mea în Dumnezeu poate acum nu este la fel de puternică sau pe cât de puternic ar trebui să fie, dar cred că acest lucru mă va ține
e suficient, adică e un răspuns complet. Mulți sau aproape toată lumea se plânge de societatea în care trăim, de România. Ce ar trebui să schimbăm? Cum vede un tânăr de 18 ani societatea în care trăiește și modificările? Ce trebuie făcut? Că toată lumea spune ce rău e din ce în ce mai rău, ar trebui să plecăm, da, deci imaginea conturată e una neagră, chiar foarte neagră.
Plecarea noastră din țară nu cred că ar rezolva absolut nicio problemă cu care ne confruntăm noi astăzi. Este greu pentru că condițiile într-adevăr sunt foarte dificile, dar cred că ține de fiecare dintre noi să contribuim la schimbarea care are loc sau care ar trebui să aibă loc în societatea noastră. Într-adevăr, guvernul conduce și poate noi ca cetățeni nu putem să controlăm ceea ce face guvernul, cel puțin nu dintr-un anumit punct de vedere. Dar Eu consider că fiecare dintre noi ar trebui să caute să respecte legile și să plătească taxe și toate lucrurile astea care noi le considerăm ca fiind mici sau poate neimportante sau pur și simplu nu ne interesează și problema este din ambele părți. Nu există conflict, nu există problemă care să nu apară din cauza a două părți, mai ales când vorbim de o societate în care avem conducerea și cetățenii, cei care ar trebui să se supună. Deci, normal că schimbările ar trebui să vină și din partea guvernului, pentru că vedem la televizor care este situația, dar și cetățenii ar trebui să se intereseze și să facă exact ce trebuie să facă ei, să-și facă partea.
Mulțumim pentru prezența în emisiune, Irina Guralivu, elevă în clasa 12, a 18 ani, la Colegiul Richard Würmbrand. Printre noi, în tramvai, în autobuz, pe stradă, sunt tineri care pot fi caracterizați ca minunați. Irina a avut emoții, a fost pentru prima dată când a fost prezent în studioul unui post de radio, vine și după o zi de muncă, de școală. Dar avem tineri minunați, așadar n-ar trebui să doar să ne plângem. Să spunem, îți facem cadou 30 de secunde. Ce ați face cu aceste 30 de secunde? Din acest moment, ceasul tică-i.
Aș vrea să încurajez pe toți cei care ascultă radioul, fie că sunt elevi, părinți, bunici, să facă ceea ce este corect, să se implice în societate, să meargă să voteze, să păstreze străzile noastre curate, orice lucru mic, sau să arate compasiune față de cei care sunt în nevoie. Și chiar dacă societatea nu este una ideală, societatea în care trăim noi nu este ideală sau una în care un copil de 5 ani să se uite și zică în țara asta eu vreau să trăiesc, eu cred totuși că mai este speranță. Ceva se mai poate schimba.
Irina Guralivu, Violeta Cincu, punem punct aici celor 30 de minute de educație. Ascultați Radio Nord-Est Iași 100,4.